du lytter til Fitness.mk. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om artrose, populært kaldet slidgigt. Og i dagens afsnit der har vi sådan fokus på, hvad gør man, når at der er kommet så meget artrose i et led, at det skal skiftes, og selvfølgelig med særligt fokus på knæ. Og vi har Anders Troelsen, overlæge, professor The Works, med os i studiet til at gøre os klogere på det. Så i Fitness.mk snakker vi jo om vores trænings- og sports- og sundhedsliv, og det her med at have et sportsliv, det indbefatter for rigtig mange skader, og ofte knæskader, og hvis man har fået en skade i knæet, så kan man rigtig let, eller så har man den, så kan man sige, den progression, der er mod at få slid i knæet, den bliver accelereret meget voldsomt. Man kan også godt få artrose i knæet helt uden at have haft en sportsskade. Men det er en meget, meget hyppigt forekommende tilstand, specielt blandt voksne. Nu vil jeg ikke sige ældre, fordi nu er jeg snart selv ved at falde ind i den der kategori, men det er noget, som der er rigtig mange, der går og slår sig med kroniske smerter og funktionsnedsættelse på grund af, at man simpelthen har ondt i knæet, fordi det er, man har artrose i det, eller osteoartrit, eller slidgigt. Så i dag, det er det tredje afsnit af de her CAC Road-afsnit, og vi skal altså snakke om den kirurgiske behandling. Jeg er jeres vært, Anders Nødergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har fået dig i studiet. Anders, tak fordi du kunne kigge ind. Nu har vi jo snakket om sådan, du ved, de indledende år. Nu er vi nået til kirurgien. Så vil du ikke lige først fortælle, hvem du er, og hvordan du er havnet i at skulle skære i folk?
Tusind tak, Anders, for invitationen og muligheden for at delagtiggøre lytterne i, hvad det er, jeg laver i det daglige. Jeg er overlæge på Hvidovre Hospital, og det, jeg har speciale i, det er udskiftning af, hvad skal man sige, af slidte knæ og hofteled med kunstige led. Og det er klart, det er en tilstand, hvor knæet er meget slidt, og man ligesom er nået til det sidste led i behandlingen.
Det sidste led,
sige, præcis. Det. Ja. Og man kan sige, at man har været i gang igennem en række andre behandlingsmuligheder, så er ikke kirurgisk karakter. Og når man så ligesom når dertil, jamen, så er man klar og er kandidat til det. I øvrigt så har jeg et virke som professor ved Københavns Universitet, og det er så der, hvor man siger, hvor forskningsdelen og undervisningsdelen kommer ind i billedet. Og det er så også der, mit lederskab af den her CAC Road, som er så omtalt i det her, er i billedet. Og det, jeg er specielt glad ved den, at det er, altså, ud over den mulighed for at sidde her sammen med dig i dag, det er at man kan sige, vi har nogle forpligtelser i forhold til at formidle, og i forhold til at undervise osv. Og ud over selvfølgelig at levere nogle forskningsresultater, som kan være til gavn for patienterne. Det handler altså for os om i CAC Road om, at det skal medføre en forbedret livskvalitet i sidste ende for de patienter, som vi har med at gøre.
Ja, ja. Hvordan er du selv havnet på den hylde?
Ja, man kan sige, at man bliver inspireret af de mennesker, man møder hen ad vejen. Det er vel det, der gør mest indtryk, vil jeg sige. Jeg har haft nogle fantastiske mentorer, og så kan man sige, så på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, hvad man personlighedsmæssigt trives godt med. Og så lader man...
Nu taler du om processen med at vælge speciale, eller...
Ja, både speciale, men også subspeciale, som knæ- og hoftekirurg, ikke? Det er jo sådan, hvad skal man sige, det er ikke noget, der bare sådan, man ved, for man er født af. Det er noget, hvor man bliver inspireret af andre mennesker som det primære, kan man sige. Finder ud af, hvad man er god til, og så slår man sig ned på det og opdriver det.
Altså ortopædisk kirurgi, det er et af de store specialer, ikke?
Jo, det er det. Altså, man kan sige, hvis du for eksempel kigger på sådan noget som osteoartrose eller slidgigt, så er det jo en sygdom, som andrager 100.000 af borgere. Og vi laver, hvad skal man sige, i forhold til udskiftning af knæ og hofte i Danmark, så laver vi jo omkring 19.000 om året. Så det er et relativt hyppigt foretaget indgreb på en stor patientgruppe. Så findes der masser af andre også patienter, der bliver behandlet inden for osteopatien, som gør det til et stort speciale. Altså, i brækket knogler er et rigtig godt eksempel på det, men i øvrigt i hele bevægeapparatet, kan man sige.
Hvor stor en fraktion af danskerne skal regne med at have skiftet knæ? Jeg kan ikke lige regne ud lige nu, men det kan være, du kender det.
Ja, man kan sige, vi ved noget om, hvad incidensen er, altså det vil sige, hvor mange har brug for det ud af 100.000 borgere, og der ligger vi sådan relativt højt lige nu i Skandinavien, sådan på omkring 150 i det lav der.
Men det, der hvor mange der har brug for det, det handler vel også om, hvor mange man har kapacitet til rent faktisk at operere.
Fuldstændig korrekt. Altså, det vil sige, at det afspejler selvfølgelig sundhedsvæsenet, og det velfærd, man har i samfundet i øvrigt, og også tilgangen til behandling, kan man sige, hvor vi i Danmark jo har et offentligt sundhedsvæsen, vi kan være stolt af, som sikrer en god og lige adgang til behandling for alle. Og det tror jeg også, det afspejler. Det har du fuldstændig ret i.
Ja. Men du har ikke sådan, du har ikke nogen særlig tilknytning, du har haft nogen i familien, eller selv ondt i knæene, eller der er ikke sådan en eller anden sådan dybere liggende personlig grund til, at du havnede der?
Nej, ikke udover, at det er drevet af, hvad man siger, faglig interesse og en god mavefornemmelse, og så glæde ved det, man laver. Ikke? Det er sådan set det. Nej, jeg har ikke, jeg har det, der hedder bækkersyster i mine knæ. Og det er jo sådan, det ved vi alle sammen godt, at det kunne godt være begyndelsen til noget degenerativt og noget slid i knæet. Men jeg har ikke smerter i knæene endnu, og det glæder jeg mig meget over.
Ja, jamen, de to. Jeg har fået gigt i lillefingeren, men det er så, det er, hvad det er. Nå, tak fordi du kom. Til dem, der lytter med og måtte have spørgsmål derude, der kan man selvfølgelig skrive ind til programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side, der hedder Fitness.mk.
Dagens afsnit var produceret i samarbejde med CAG Road. Hvis du vil vide mere om CAG Road, kan du finde os på GCHSP's hjemmeside.
Så, du sagde det selv lidt før, det her med, at det er jo, hvad kan man sige, det at få et kunstigt knæ, det er sådan, eller hofte for den sags skyld, det er jo sådan slutningen på et relativt langt forløb med smerte og funktionsnedsættelse. Hvordan vurderer man, hvornår man er klar til at få skiftet noget ud og blive en ægte cyborg?
Det er jo det er et spørgsmål, som patienterne stiller rigtig hyppigt, fordi vi vil jo gerne have, at det bliver en rigtig beslutning for dem på det rette tidspunkt. Ja. Og der kan man sige, jamen, hvis vi tager fat i gennemsnitspatienten, som er hos mig, og som får udført et helt eller halvt kunstigt knæ, jamen, så er patienten omkring 67 år i gennemsnit. Den måde, jeg egentlig rådgiver på lidt simpelt, det er at sige, jamen, hvis du har en tilstand, som dagligt giver gener og smerter for knæet, og som nedsætter dit sociale og funktionelle liv. Det vil sige, du kan mindre med andre ord, ikke? Du har ting, du vælger fra på grund af dit knæ osv. Jamen, så er du derhenne, hvor du, hvis du i øvrigt har afprøvet de forskellige ikke-operative behandlingsmuligheder, der er, altså træning, vægttab og smertebehandling, så er du en kandidat til det. Så skal du selvfølgelig have det, vi kalder en svær strukturel artrose, det vil sige, røntgenbilledet skal med andre ord vise, at du også har en svær artrose i ledet.
Nu tænker jeg jo sådan straks på det her sådan med, altså nu, alt det her med smerteteori, det rykker jo sådan meget nu, ikke? Og jeg tænker, der er jo en kæmpe stor sådan bio, eller sådan en kæmpe stor psykosocial komponent i, hvor meget folk lader sig hæmme af noget, der er i stykker på en eller anden måde. Og det også er en modificerbar faktor.
Altså, fuldstændig. Altså det er rigtigt, at smerte er jo en ualmindelig individuel oplevelse, kan man sige. Så hvor ondt noget gør og så videre, det er meget individuelt for patienterne. Funktionsbegrænsningen, hvad skal man sige, det man holder op med at gøre, det man ikke kan mere og så videre, det er noget, som er måske lidt mere uniformt på den måde. Ikke? Altså for eksempel, en artrosepatient kan som regel cykle meget langt hen i et forløb, selv med svær slidgigt, hvorimod en god tur i skoven godt kan blive ret svært relativt tidligere i forløbet. Så vi har sådan andre pejlemærker end bare smerte, så det er smerte og funktion, der ligesom tilsammen udgør et indtryk af, om patienten er klar til en operation eller ej.
Ja, men I vil, ja, okay. Ja. Fordi det er jo sådan noget, der er meget, det rykker meget for tiden, og der er jo nok også noget med, at dem, der lader sig, det er jo svært selvfølgelig at have et objektivt mål for, hvor ondt man i virkeligheden har, ikke? Altså, fordi det altid er subjektivt.
Mm. Men det jeg også siger, Anders, det er, at det er ligesom, jeg lægger flere ting sammen, når jeg samtaler med patienterne, og det i sig selv gør, at jeg ikke er afhængig af en enkelt faktor, som værende meget, meget væsentligt for den beslutning, jeg tager sammen med patienten.
Hvis man nu har en patient, som tilsyneladende oplever enorme smerter, og rapporterer en stor funktionsnedsættelse, men der er ikke rigtig, der er sgu ikke så meget at se, og der er ikke noget, der knaser i ledet, når man, altså hvad gør man så?
Jamen altså, hvis man nu skal se mit håndværk, det er jo at finde ud af, om patienten kan få glæde af et kunstigt led, kan man sige. Ja. Og der er det altså, der er det rigtig vigtigt, at der er det, vi kalder strukturel artrose, det vil sige, at røntgenbilledet for eksempel skal vise det, samtidig med, at der selvfølgelig er relevante symptomer. Hvis de to ting ikke er til stede samtidig, jamen så er der ikke baggrund for at tilbyde et kunstigt led. Så skal man gøre et ekstra arbejde ud og finde ud af, hvorfor kan patienten så have ondt, hvis det ikke helt oplagt er på grund af svær slidgigt.
Ja. Ja, så der er nogen, der bliver sendt hjem.
Absolut, for man kan sige, vi skal jo vide, hvad det, vi tilbyder, det kan, og hvad begrænsningerne ja. Også er i det. Så derfor er det klart sådan, at der er nogen, vi sender dem ikke bare hjem, vi rådgiver dem jo også og siger, at vi forstår godt, at de har ondt i ledet. Det kan godt skyldes en begyndende degeneration i ledet, som så har debut. Det vil sige, det behøver ikke at manifestere sig ved, at der er meget stor slidgigt i knæet på røntgenbillede, men det, som du selv var inde på før, vi kommer jo alle sammen i en alder, hvor tingene begynder at gøre lidt ondt og stille og roligt. Det er jo et tegn på degeneration, kan man sige. Det kan godt gøre ondt i knæet. Så vejleder vi dem om smertebehandling og træning og ting, som der er en vis evidens for at udføre, hvis man har begyndt at degeneration, som ikke er svær nok til, at man ligesom er kirurgisk kandidat endnu.
Nej. Hvis man så skal være djævelens advokat en lille smule, så er der jo noget med, ligesom, at en væsentlig del af smerteoplevelsen er knyttet til, om der er inflammation i den her synoviale membran, som jo altså ikke er en del af selve, hvad kan man sige, brusk-knoglestrukturerne i ledet. Så hvis smerten og formodentlig en stor del af funktionsnedsættelsen i virkeligheden er knyttet til en anden struktur end selve knoglen og brusken, hvad er argumentet så for at skifte knæet på baggrund af det, som du beskriver?
Men det er der,
ja, udover det måske virker selvfølgelig.
Ja, ja, præcis. Nej, man kan sige, det er jo den der svære artrose, strukturelle artrose, som giver baggrund for at lave kunstig led.
Altså når man kan se det hele fokus på en skæring.
Yes, ja, altså hvor det er slidt med knogle mod knoglekontakt, altså hvor ledet ligesom er udtjent, for at sige det rent ud.
Ja.
Det er det, der giver baggrund for at lave det kunstig led. Det er rigtigt, at der er en lang række tilstande, både i det tidlige degenerative forløb, også i det svære degenerative forløb, hvor inflammationen spiller en rigtig stor rolle i forhold til, hvor ondt har patienten. Er det en svær periode, patienten er inde lige nu? Vi ved jo også, at symptomerne varierer med slidgigt over tid, kan man sige. Og det kan netop være inflammationen, som blusser op i perioder, og får så at lægge sig igen, og så at blusse op igen, osv. Så der er ud over sværhedsgraden og artrose, er der også det her med symptomvariationen over tid, som spiller en rolle. Du kan godt relativt svært slidgigt i dit knæ, uden at du egentlig synes, at du har et stort problem med det. Dem ser vi jo også, kan man sige, og rådgiver dem så til at prøve at lave andre ting, hvis de ikke lige nu synes, at det er tid til en operation.
Men især vel jo primært dem, der har subjektive problemer. Alle dem, der går rundt og synes, de har det fint, selvom deres brusk er helt fucked, altså dem, de dukker vel ikke op i
jeres butik? Altså. Det starter jo som regel med, at de henvender sig hos egen læge, kan man sige, og snakker de med egen læge om problemet, og så prøver man jo forhåbentlig at sætte i gang med nogle ikke-operative behandlingstiltag, træning for eksempel, på det tidspunkt, og så når, hvis det ikke har tilstrækkelige effekter, der stadigvæk er symptomer, kan man sige, så er det sådan, at så bliver man henvist til os for en vurdering af, om kirurgisk behandling kan være hjælpsom på det tidspunkt. Så der følger selvfølgelig en række af begivenheder sted før, hvor smerte og begrænsning er som regel er omdrejningspunktet.
Godt svar. Nu siger du det her med variation i symptomniveauer, og så tænker jeg lige på en ting, som det kan være, du ved, som jeg aldrig rigtig selv har fundet ud af. Det her med knæ, med, du ved, man er mere ondt om vinteren og sådan noget. Er det en virkelig ting? Det varierer med trykket, altså barometertrykket og vejret og sådan noget. Er det en ting i virkeligheden, ved man det?
Man kan i hvert fald sige, og det er jo en hyppig observation blandt patienterne, så den er helt fuldstændig rigtig, den observation. Og der er nogle patienter...
Nej, jeg vil så anfægte, at det er rigtigt, bare fordi de siger, det er sådan.
Kausaliteten eller årsagssammenhængen i det, den vil jeg ikke udtale mig om.
Nej, okay, godt.
Men det forhold, at der er nogle patienter, der rent faktisk rapporterer det, det er jeg enig med dig i, og det gør de. Altså men det er ikke alle, og der er nogen, der synes at kunne mærke for eksempel skiften i temperaturen eller trykket, eller hvad det er.
Ja, det bliver ret svært at teste blindet, så skulle man finde nogen, der ikke kender den der historie. Og
ja, det er lige præcis. Jeg tillægger det heller ikke nogen værdi i forhold til min vurdering af patienten, kan man sige. Men observationen er der, og der er helt sikkert, at der er nogle patienter, der mærker årstidsvariation for eksempel.
Ja. Det var en tangent. Ja. Kirurger er kendt for sådan at finde sådan nogle ret voldsomme gas- og vandmesterløsninger på ting. Hvordan startede det her med at skifte knæ, og hvornår startede det? Ved du det?
Man kan sige, sådan at den moderne æra inden for knæ- eller plastikkirurgi, den har sådan hørt hjemme i 70'erne, og der begyndte man at udvikle nogle metoder, som ligner dem, som vi har i dag. Så de første generationer af de knæ, vi fortsat bruger, de løsninger, de kom til verden på det tidspunkt, og blev sådan ikke almindeligt tilgængelige, men det var i opstarten, kan man sige. Hvis man så skal sige, hvad har så været det gennemgående til nu? Jamen, det har egentlig været, altså, at med løsningen i det har stadigvæk været, at man har metal og plastik, hvad skal man sige, som overflader i det kunstige knæled. Så har man lavet udviklinger på at blive klogere på, hvordan skal man fremstille metaller, så de er stærke, og så har man, er man blevet klogere på især på plastiksiden, altså det, vi hedder, det der hedder polyethylen i knæet, som er det hyppigste anvendte slidlag. Hvordan skal vi fremstille det, så det bliver tiltagende slidstærkt til glæde for patienterne? Så man kan sige, af en eller anden grund, så har vi ikke ligesom med mobiltelefoner eller IT eller computer i øvrigt oplevet nogen særlig højteknologisk udvikling. Men fordi koncepterne har synes ligesom at være, ikke at være særlig langt fra det, det startede med for over 40 år siden.
Så der blev ikke lavet sådan rigtig vilde crazy løsninger til at starte med?
Jo, altså når man så går tilbage når man så går tilbage til tiden før det, der afprøver man jo alle mulige materialer, som I set i lyset af nutidig viden er fuldstændig håbløs, ikke? Altså elfenben og træ og sådan nogle ting. Altså,
man har gjort det med træ.
Man har prøvet. Forestiller man var i en udviklingsfase, og man var sikkert havde ryggen mod muren med nogle patienter og var ligesom ville gerne prøve at være innovativ, så man prøvede nogle ting, kan man sige. En anden historie er også udviklingen af hofteallplastikken, som jo også har været tilsvarende, konservativ, men dog meget nyttig. Der startede man i det tidlige med at lave overflader, for eksempel af teflon. Og nu kan man sige, når vi kender teflon fra stegepanden, så er det jo, er det gode, friktionen er relativt lille, den er glat, så nem at vaske af.
Ja,
lige præcis. Du skal ikke bare riste den med en gaffel, og så har du et kæmpestort problem, fordi så ryger der altså spåner af.
Ja.
Og det, hvis der er noget, der er dårligt inde i et led, så er det metalspåner. Så det er bare for, men så man har lært noget af udviklingen, og det har man tilsvarende også. Men omvendt så kan man sige, udover udviklingen af materialer, så er der også noget med hvordan vi bruger de forskellige koncepter.
Og der er det altså her, operationstyper eller implantattyper.
Ja, lige præcis, at man kan sige, hvor jeg før nævnte, at det var noget der hed hele og halve knæ, eller også det vi kalder at der er totale knæ, og så er der unikompartmentale knæ. Og forståelsen af, hvad for nogle patienter der har glæde af hvad, er klart blevet større, og det har man draget nytte af til fordel for patienterne. Ja. Og udviklingen er sket på flere fronter.
Så hvad for nogle typer af kunstige knæ findes der nu?
Man kan sige, at vi kan dele det op i to kategorier. Vi kan sige, at der er et totalt knæ og et unikompartmentalt knæ. Det totale knæ, det vil tilsigte at udskifte alle tre compartments i knæet, altså alle tre ledkammer, ikke? De to store, som vi går på, og så er det lidt mindre, som sidder mellem knæskallen og lårbensknoglen. Det er en total overfladebehandling af dem, kan man sige.
Er det forskellige rum? Er de afgrænset helt?
Nej, det er det ikke. Det er jo en sammenhængende enhed, kan man sige, fordi de alle sammen ligger inden for knæledskapslen. Men altså, vi omtaler dem som forskellige compartments, og det giver måske mening, når man så taler om unikompartmentale knæ, for der handler det om, at man ved isoleret slidgigt eller osteoartrose i et af ledkammerne laver en udskiftning kun i det ene ledkammer.
Så det er sådan det er en funktionel kirurgisk term, der er opstået, altså mere end sådan en anatomisk, eller hvad?
Ja, altså det, jeg kender ikke baggrunden for terminologien egentlig, men vi omtaler det bare som de tre forskellige compartments, og det giver så nok egentlig bedst mening, når man taler om unikompartmentel, altså enkammerudskiftning, kan man sige.
Men skal det forstås i virkeligheden som kontaktflader?
Ja, altså det er jo der, vi har vores store vægtbæring og kontakt og vægtoverføring i ledet, kan man
sige.
I
sådan en anatomisk forstand, så kan man godt forstå det som rum, når man taler om en compartment, ikke? Altså
det er et funktionelt rum, det kan man godt sige. Altså, og sige, så har du dine ledbånd og muskler og sener, og det er rundt om, som er ligesom med til at styre og distribuere de kræfter, som vi har, når vi bevæger knæet osv.
Ja, så når man skifter hele knæet, hvad for nogle strukturer er det så, man skifter, og hvordan forankrer man dem i knoglerne omkring?
Man kan sige, i det fulde knæ, så en almindelig misforståelse blandt patienter, som jeg synes, der altid er god lige at tage op, især når man har flere lyttere med, det er det her med, at man laver en oversævning af knoglen sådan ret brutalt 10 cm over under knæledet. Det er overhovedet ikke det, der er tale om. Der er tale om, at man i de helt øverste millimeter til centimeter af knoglen laver en tilpasning af knoglen. Så
altså, lige under selve brusken?
Lige præcis, så vi finder os altså helt i toppen af knoglen, lige under brusken på hver side. Dem har man så nogle skabeloner, man saver af efter, og så kan man så typisk ved cement, altså knoglecementfiksation, sætte komponenterne fast, altså få dem til
så
at binde.
Så man limer dem fast?
Ja, det er lim også almindeligt udbrugt her, men det er en misforståelse, for det er faktisk mere end, hvis vi er i håndværkergaden, så er det en filler, vi har med at gøre.
Ah, spartelmasse.
den måde, den virker på, det er, at den integrerer sig i de små porer, motorer, der er på bagsiden af metalimplantatet, og så distribuerer den så ned i det netværk, 3D-netværk, som knoglen den udgør. Så det er egentlig, den fylder op i de øverste cirka 3 mm af knoglen. På den måde skaber den en fixation.
Er det et materiale, som knoglen selv kan spise og genudfylde?
Nej, på den måde kender kroppen ikke knoglecement som sådan, men det er meget biokompatibelt. Altså, kroppen har ikke noget imod knoglecement som sådan.
Nej. Og det gør man på begge sider.
De fleste led, i hvert fald i Danmark, kan man sige, bliver lavet med cement på, når det er fulde knæ, altså totalt knæ, bliver lavet med cement på både skinnebens- og lårbenssiden, og også på knæskalssiden.
Så hvor meget er det de yderste 5 mm, man slipper af, eller skal saver af, eller hvad?
Ja, altså vi bruger skabeloner, så vi har savguides, altså som vejleder os i, hvorhenne der skal saves for at gøre det præcis, kan man sige. Og man kan sige, et eksempel, det er, at man normalt ved de fleste kunstige knæ, jamen der sætter man for eksempel 9 mm metal ind på den nederste ende af lårbensknoglen. Ja. Det regnestykke, der skal gøres, det er, der mangler måske noget brusk, lad os sige, der mangler 4 mm brusk, så skal jeg save 5 mm knogle. Det vil sige, jeg søger egentlig bare at gendanne den højde på ledet, som der var før, der kom slidgigt. Ja. Det er sådan tankegangen i det.
Ja.
Ja. Nogle ynder også at sige, at man resurfacer, altså man overfladebehandler ledet, kan man sige. Og det er jo egentlig, i forståelsen af det, er det egentlig fuldstændig rigtigt.
Ja. Hvad gør man, hvis det er den forreste compartment, altså mellem knæskallen og det vil så også lårbensknoglen?
Ja. Jamen det er der jo på selve lårbens, den komponent, man sætter ind på lårbenssiden, jamen den har faktisk en, ligesom vi har naturligt i knæet, vi har en føringsfure.
Ja, altså der er sådan en forsænkning, sådan en sadelformet hul.
Lige præcis, ja. Og det er der også på lårbenskomponenten. Og så har man så på, og det kan man, hvis man vælger at putte en kunstig knæskalsknap på, jamen så har den en form, en form, som passer ned i den fure der. Man kan også lade være med at lave udskiftning af selve knæskallen, men bare lade den naturlige knæskal føre i den fure, der er på.
Men man sætter man implantater på knæskallen også?
Ja, det kan man gøre. Altså det er ikke, jeg må sige, det er kulturelt, at man gør det eller ej. Hvis vi kigger mod Norge for eksempel, så er det ikke at gøre det er relativt udbredt. Men hvis vi kigger i Danmark, så det at gøre det er relativt mere udbredt. Og evidensen, altså den videnskab, der er på, det viser, at det kan man gøre med lige stor succes, de to ting.
Okay. Nu, i de tidligere, de her CAGROAD podcast, der har vi jo snakket blandt andet om det her med, hvordan at gårdsbåndsskader og meniskskader, det er en prædiktor for at få artrose i knæet sidenhen. Jeg, uden at vide det, så tillader mig forsigtigt at antage, at det primært er de to, det du så kan, de store compartments, altså den inderste og den yderste sådan, kondyl, hvad fanden kalder man det på dansk? Ja, sådan de store knolde, ikke, der på hver side af knæknoglen, der primært er fået risiko for. Er det rigtigt?
Ja, man kan sige, i hvert fald, hvis man kigger sådan på, hvordan ser slidgigt ud i befolkningen, så er det sådan, at omkring 80% vil have et udgangspunkt, som ligger i det inderste store ledkammer. 10-15% vil have noget, der ligger i de yderste store ledkammer, og så vil omkring 5% eller lidt mere måske have noget, der ligger i mellem knæskallen og lårbensknoglen. Så har du selvfølgelig alle kombinationerne og den videre udvikling derfra, kan man sige. Men det er sådan lidt groft sagt, sådan som udgangspunktet for altså basen for slidgigtsudvikling, den er i befolkningen. Så vil nogen, når de når frem, og hvis de bliver operationskandidater, have udviklet sværere slidgigt i 2 eller 3 compartments, kan man sige.
Men er det korrekt, at menisk- og korsbåndsskader i højere grad accelererer eller udløser altså degenerative slidforandringer i de 2 bageste compartments end i den forreste?
Ja, altså man kan sige, at meniskerne findes jo i de 2 store compartments mellem skinnebenet og lårbensknoglen.
Ja.
Og der er en destabilisering af dem, når menisken forsvinder, eller bliver skadet, eller på anden måde går i stykker, eller opereres væk, eller hvad det kan være. Jamen så sker der en accelereret udvikling af slidgigt. Så kan ikke beskytte ledet på samme måde mere, og det vil så typisk være i de store ledkammer, at det finder sted.
Okay.
Korsbåndsskaden lidt tilsvarende. Der kan også være kombineret skader med menisk- og korsbåndsskader osv. Det skaber en instabilitet, som kan være mere eller mindre udtalt, som på den måde, hvad skal man sige, øger risikoen for slidgigtsudvikling i en accelereret form.
Ja. Personlig anekdote. Jeg brækkede min knæskal for cirka 10 år siden. Jeg fik aldrig gjort noget ved det. Jeg var i USA, og magtede ikke at skulle igennem det der system. Så jeg gik, altså jeg vidste ikke, det var brækket. Jeg gik bare, havde stjerne ondt. Jeg var faldet over en lige på knæet, og så var jeg nede og løfte vægte. Og så kunne jeg mærke, at jeg squattede, at der var et eller andet, der var... Altså det gav et ryg, og så var det helt galt. Og så kunne jeg ikke gå på trapper og sådan noget lang tid. Så da jeg kom hjem, det var mens jeg var PhD-studerende på idrætsmedicin på Bispebjerg, så fik jeg på et tidspunkt ultralydsscannet den, så kunne man se, at den var vokset sammen med et gab. Relativt stort gab, faktisk. Og det er så efter med tiden, så der så jævnet sig ud, så nu ser det normalt ud. Det at have sådan en skade, vil det egentlig forøge risikoen for at få slidgigt på knæskallen?
Undskyld. Ja. Ja. Beklager der. Hvad hedder det? Ja, det gør man. Altså man ved, at skader på ledfladerne, altså hvor der kommer frakturer med mere eller mindre grad af forskydning, at det vil være noget, som øger chancen, eller ikke chancen, men risikoen for slidgigt. Nu ved vi der jo godt, det er godt, Anders. Så, men det gør det. Man kan så sige, i dit tilfælde, jamen, hvis der taler om et minimalt forskudt brud, som i nogen grad nu har vist sig og ligesom kroppens biologiske hjælp har været hensigtsmæssigt for dig, jamen så kan du måske eller forhåbentlig gå i lang tid, før du så senere får problemer igen. Ja. Det helt store problem, jamen det er opstår hos de patienter, som har større brud på ledfladen, på toppen af skinnebindsknoglen.
Ja.
Det giver en forfærdelig biomekanik med selv relativt beskedende spring i ledfladen der, og eventuelt også med meniskader og så videre. De får dårlig led, accelereret slidgigt, det der hedder posttraumatisk slidgigtsudvikling,
ja.
Og også et tidligere behov for eventuel alloplastikbehandling.
Ja. Hvordan foregår det rent praktisk, når man, altså for kan man sige, selve, det er jo et ekstremt stærkt led, og der er mange voldsomme mekaniske strukturer, og du beskriver, at man lægger en skabelon på ledet for at se, hvordan man skal skære rundt. Altså, hvordan foregår det rent praktisk? Hvordan åbner man ledet nok, og hvordan lukker man det igen? Og,
ja, hvis vi taler om, kan man tale om det totale knæ, og så det unikompartmentelle. De unikompartmentelle udmærker sig ved at være en mindre procedure i omfang, det vil sige mindre adgang.
Man åbner på en anden måde.
Man åbner lidt på en anden måde, osv. Men det foregår i reglen fra knæets forside. Og hvis det er til et fuldt knæ, jamen, så vil man åbne sådan nogenlunde svarende fra området, hvor knæskalscenen ender nede på toppen af skinnebenet. Der har vi den, der hedder tuberosus tibia, som er det her fremspring, hvor
scenen sidder fast.
Lige præcis. Ja. Og så åbner man til op et sted, måske en 7-8 centimeter over knæskallen.
Fuld narkose?
Nej, ja, det kunne gøre begge dele. Du kunne både lave det, der hedder en rygmarvsbedøvelse, en spinalbedøvelse, og så, eller fuld narkose. Og igen, det er lidt kulturelt. Altså, vi har i Danmark og på videre, hvad kan man sige, har vi en lang tradition for at lave spinalbedøvelse. Så får patienter noget at sove på samtidig, så de ikke hører lyder og så videre. Man kan også få noget musik, og man kan ligge og blunde lidt og sådan nogle ting. Fordelen med det er egentlig, at man sådan umiddelbart, når man er færdig, kan have en rigtig god samtale med en patient, som er helt klar i hovedet i forhold til, at det er gået godt, og hvad knæet kan, og så videre og så videre. Så jeg holder meget af den der kommunikation, man kan have efter en rygmarvsbedøvelse med patienten lige efter operationen. En fuld bedøvelse, så vil man være groggy og have svært ved at huske og føre en samtale osv.
Der bliver også altid nogle promille, der ikke kommer så særlig godt efter at have været fuld narkose.
Ja, men man kan sige, når man sådan sammenligner, hvad kan man sige, omfanget af det, vi kalder komplikationer til bedøvelse, så vil der ikke være den store forskel på de to typer, sådan samlet set. Det er i hvert fald det, som hvad kan man sige, evidensen eller videnskaben den tyder på.
Okay.
Så det handler nok mere om, at man skal gøre det, som man er god til og har en god erfaring med.
Ja, ja. Så man starter med at skære hul på hele forsiden af knæet, hvis det er det hele knæet i hvert fald.
Ja, og det gør man så ind igennem huden og underhuden, indtil man står foran knæledskapslen. Så vil man i reglen lave en åbning, som svinger på indersiden af knæskallen.
Kapslen, den går udenom knæskallen?
Ja, den sidder jo ligesom, knæskallen er ligesom vævet ind i kapslen fortil. Så
den er kontinueret med hele den struktur?
Ja, okay. Men der har du så den store knæskalscene, som går ned over, som går fra musklen på lårbenet ned til knæskallen, som så fortsætter under knæskallen også.
Ja, den er sammenhængende med kapslen også?
Ja, det er den jo. Og der er det så, at du åbner på indersiden langs med den scene og rundt om knæskallen. Så man skal forestille sig, at man skærer ligesom på indersiden af den store scene, på indersiden af knæskallen. fra top til bund i den her længde, som vi taler om før. Og så kan du faktisk vippe knæskallen ud til siden. Ja, og så har du et enestående indflip.
Hvad for noget værktøj bruger man til det?
Ja, det bruger du dine tommelfinger. Ja.
Er det nok?
Ja, det er det.
Altså godt, skal man det med strakt ben, formoder jeg.
Ja, så strækker du benet ud, så vipper du knæskallen ud, og så kan du bøje benet, og så vil den som regel ligge sig derude på siden.
Opfører musklerne så mærkeligt, når man gør det?
Du er du er afslappet, kan man sige, ikke? Og du har ikke smerter, så der er ikke nogen modstand på den måde i musklerne, hvis bedøvelsen ellers er succesfuld.
Ja, altså så spinalbedøvelsen, den tager både bevægelser og smertesansning.
Jo, ja. Præcis.
Så, og også eventuelle reflekser. Er det en rygmarvsrefleks, selvfølgelig? Ja, never mind.
Det er også noget, vi tit snakker med patienten om, fordi man kan sige, du vil godt kunne mærke, have fornemmelsen af, at dit knæ bliver bøjet og strukket, men du kan overhovedet ikke mærke smerten.
Nej.
Og det, man kan sige, det kan godt give en speciel oplevelse. Også det, at man for eksempel rykker eller trækker i benet, eller man banker ved knæet, jamen det kan godt give sådan nogle ryg, i hele benet, og som man kan mærke op mod hoften og ryggen, kan man
sige. Hvor man
sige.
Så ikke mere bedøvet?
Eller ikke? Ja, lige præcis, og derfor giver det lidt en speciel oplevelse nogle gange. Men med smerte, det har man altså ikke. Men fornemmelsen af bevægelse, det kan man, den har man stadigvæk.
Ja. Og det er meget specielt, det der. Altså, når der ligesom, der sker noget med kroppen, som man ikke selv gør på den måde.
Jeg har aldrig selv prøvet det, heldigvis, 7-13, men man kan sige, vi har utrolig tæt kendskab til patientens oplevelse af det, og har derfor også stor respekt for, at man kan være nervøs for det. Og den prøver vi prøver ikke at tale det ned til ingenting, men vi prøver også at berolige patienten med, at det er noget, som de fleste, som var meget nervøs for, de ender med at sige, nå, var det bare det. Ja. Så på den måde, så er det ikke, så er det ualmindeligt rutinepræget set fra vores synspunkt af det, der foregår omkring bedøvelse.
Ja, så antager, altså man vipper knæskallen til side, og så bukker man knæet igen, så man kan komme til fladeren, eller hvad?
Ja, så kan du se ind på hele knæets forside, så kigger du ind på lårbindsknoglen, og ind på skinnebindsknoglen, og ind på forreste korsbånd, og ind på meniskerne, hvis der ellers er noget tilbage af dem, og så kan du også se omfanget af slidgigten i knæet på det tidspunkt der.
Ja.
Og samtidig med, at du jo kan se bagsiden af knæskallen, og også tilgå den ved den adgang der. Så det er ligesom den adgang, man anvender og altid har anvendt til knækirurgi.
Størrelsen på de implantater, man skal bruge, det kender man så allerede fra scanninger før, eller hvad?
Nej.
Eller beslutter man det i øjeblikket?
Det kan man godt gøre. Det kunne være en tilgang til det. Men uanset hvad, så vil du stadigvæk skulle bedømme det under operationen, kan man sige.
Okay.
Og det vil sige, at der er der jo størrelsesskabeloner til at måle igen, så du får en individuel tilpasning af protesens størrelse til patientens anatomi og knoglestørrelse og sådan noget.
Hvor stor forskel er der inden for personer af samme størrelse?
Jamen der er, man kan sige...
Er der folk, der har brede knogler, sådan, som man ser på den måde?
Nej, ja, der er selvfølgelig nogen grad af individuel variation, ikke også? Men ellers er morfometri, som det hedder, det vil sige vores dimensionering også på knoglerne.
Det er meget gas og vandmesteragtigt,
ja, det er. Så bredt og længde, den har ligesom en vis forudsigelighed. Og det samme har... Den form, man har på toppen af skinnebindsknoglen og bunden af lårbindsknoglen, har også en vis grad af forudsigelighed. For ellers ville du ikke kunne lave en kuffert med x antal størrelser, og så løse alle problemer med det.
Findes der nogle anatomiske varianter, der komplicerer det der? Altså, jeg ved for eksempel, at jeg har en anatomisk variant, der gør, at jeg mangler det forreste ligament i mit skulderled. Altså, sådan, du ved. Og der er jo mange af sådan nogle ting, der findes rundt omkring i kroppen. Findes der noget i knæet, der påvirker processen i sin operation?
Ja, man kan godt være født med det, der hedder dysplasier. Altså, det vil sige, at man har nogle formændringer på knoglerne, som kan være udfordrende i den sammenhæng. Men altså, der er det jo sådan den øvede kirurgs, gerning og ligesom at tage højde for de ting under operationen. Men dysplasierne er jo formændringer på knoglen, som giver en variation væk fra den her forudsigelighed, vi talte om før.
Ja.
Du kan i nogen grad se det på røntgenbilledet, og ellers så skal du selvfølgelig være opmærksom på det under selve operationen.
Ja. Når man laver det kunstige knæ, så er... hvis man har en total alloplastik, sætter man så en alloplastik på hver af kondylerne på lårbenet, eller er det en sammenhængende?
Ja, den, sådan, den klassiske totale knæelastik, det er en for at sige, formstøbt komponent, som dækker på tværs af begge, det vi kalder kondyler, altså begge knoger på lårbensknoglen.
Knoger, det er det, der er.
Ja. Ja. Og det samme på skinnebenssiden, så der taler om en, hvad skal man sige, der taler om en plade, som ligesom udgør hele toppen af skinnebenet også.
Hvad gør man så med korsbåndene?
Ja, det, se, der adskiller. Der, når man laver fuld knæ, jamen, så er det princippet to anvendte tilgange. Det ene det er, at man fjerner kun forreste korsbånd, og det andet det er, at man fjerner både forreste og bageste korsbånd.
Ja.
Og man kan sige, hvis man fjerner bageste korsbånd, jamen, så vil protesekonceptet være lidt anderledes. Så vil der være noget i protesens opbygning, som erstatter funktionen af bageste korsbånd.
Sådan så simpelthen den øverste og nederste del hænger sammen på en
eller anden
måde.
Ja, de hænger ikke sammen, men det giver den nødvendige stabilitet i ledet.
Hvis ikke de hænger sammen?
Ja, men der er så på det plastikslidlag, som man jo klikker fast på skinnebindsknoglen, jamen der sidder der sådan en forhøjet post, sådan en forhøjet tap, kan man sige, og den artikulerer så, eller den danner så ligesom led med en tilsvarende pasform på lårbindskomponenten.
Så man ikke kunne trække dem fra hinanden, eller hvad? De klikker ind i hinanden nærmest?
Ja, i hvert fald således, at du, hvis du, lad os sige, at skar begge ledbånd, både de forreste og bageste korsbånd ud for dig, jamen så vil du opleve en helt vildt stor instabilitet, hvad skal man sige, for tilbage til.
Ja.
Og det er det, som man imødekommer med den her forhøjning på plastikslidlaget.
Ja.
I princippet, så kan vi jo godt leve uden det forreste korsbånd. Det er der jo mange danskere, der gør, og mange mennesker, der gør.
Det må man sige.
Men der, kan man sige, der er de fleste totale knækoncepter sådan, at jamen, der tager man almindelig højde for det i selve ledoverfladerne. Så findes der nogen, hvor man bevarer begge korsbånd, kan man sige. Men fordelen ved dem, sammenlignet med et, hvor man for eksempel kun skærer det forreste korsbånd væk, har ikke vist sig at være der. Det vil sige, det er svært at få det forreste korsbånd til at fungere til fordel for patienten i en total knæelastik. Men anderledes, Anders, og det er rigtig vigtigt det her, det er, når man laver unikompartmentel knæelastik, så er forudsætningen, at det forreste korsbånd er intakt. Og når det så er intakt, og man i øvrigt har den her isolerede slidgigt, som jeg taler om.
På ind- eller ydersiden, eller?
Ja, lige præcis. Så enten på indersiden, eller på ydersiden, eller i ledet mellem knæskallen og lårbensknoglen, så kan man som udgangspunkt lave en unikompartmentel allerplastik. Og fordelen med unikompartmentel allerplastik har på ret store data vist sig at være, at chancen for at få et godt funktionelt resultat med stor tilfredshed og færre komplikationer er højere ved unikompartmentel, hvis man laver det på den ret valgte patient, kan man sige.
Ja.
En del af det ligger i den biomekanik, som bliver faciliteret ved, at man kan bevare, eller ved at forreste korsbånd er bevaret.
Ja, ja. Når man, altså, jeg har sådan en forestilling om, det er måske sådan lidt makabert, men der er meget, der skal krænges til side, for at man kan lægge sådan en skabelon ned over og save noget fri. Altså ligesom sådan at krænge en sok af, eller sådan. Eller sådan.
Nu er krænge måske et udtryk, jeg aldrig bruger, men, men jeg godt... Jeg
eller
godt
det kræver mig, måske ikke så meget plads, som jeg forestiller mig.
Nej, men du ved den adgang, som vi taler om, så kan man sige, hvis vi taler om det fulde knæ, jamen så er, når du så har vippet knæskallen rundt, jamen så har du den adgang, du skal bruge. Jo, så skal du holde kapsel og hud til side for at sikre dig, at du ikke beskader det under operationen og sådan, men du har egentlig adgangen, som er tilstrækkelig der.
Okay.
Så bruger vi nogle instrumenter til ligesom at holde ting til side, så man kan save uden at gøre skade, og man kan komme til ledet uden at gøre skade på det bløde, kan man sige.
Og det er mere eller mindre en videnskab i sig selv, kan jeg se fra nogle af de der idrætsmedicinske kongresser, jeg har været til.
Ja, men det er i hvert fald, hvad skal man sige, det er noget, der kræver en god øvelse og erfaring, og ligesom at gøre det med mindst muligt traume mod det eksisterende knæ, kan man sige.
Ja.
I der ligger der helt sikkert også en glæde for patienten, hvis det øvrige af knæet bliver berørt så lidt som muligt.
Og er det noget, altså nu ved jeg godt, nu er du selvfølgelig kirurg, så det skal du selvfølgelig sige ja til, men altså er der nogen, der virkelig er meget bedre til den andre, som generelt set laver patienter, der siger, det flyver bare, det er pissegodt det her, og nogen, der er sådan knap så gode, altså... Hvor kan man monitorere det? Det kan man overhovedet monitorere det på tilfredsstillende vis.
Nej, jeg tror, at vende spørgsmålet om til dig, Anders, jeg vil sige, tror du, at der er forskel på, hvor dygtige tømrere er?
Jamen, selvfølgelig er det.
Ja.
Men spørgsmålet er, altså, der er ikke nogen gradvis eksponering til at lave et kunstigt knæ.
Nej, man kan sige det understreger vigtigheden af god uddannelse, ikke også? Altså det er virkelig det sætter en tyk streg under, kan man sige. Man kan sige, hvis nu snakker du om, kan vi måle det på nogen måde? Vi har jo knæhjælpsdiskregisteret, kan man sige, hvor alle vores operationer ryger ind, og man kan sige, der kan man følge afdelingernes forekomst af reoperationer og altså gentagende indgreb på den samme patient, som jo må være et udtryk for hvordan tingens status er. Det vil sige, hvis du i en afdeling for eksempel har en meget høj forekomst af infektion, så kan det være, at du har noget praksis, der er galt på en eller anden måde.
Ja. Er det noget, der er en del af diskurs, når man taler om det inden for faget, eller er det sådan sensitivt?
Hvis der er noget, vi går op i, så er det fandme galt med, at kvaliteten er god. Altså, ja. Det er jo det, der er vores levebrød. Vi skal være de bedste til det, og vi skal være dygtige til det. Så man kan sige, hvis der er noget, vi snakker om og lægger væk på, så er det det. Det er en æresag, altså at man har patienter, der er glade, og som kommer igen og får komplikationer.
Men det kunne, altså nogle gange, så er det jo sådan sensitivt, hvis man er overlæge på en afdeling, og man har en, hvor man kan se, der er bare lidt for mange her, der i virkeligheden ikke har det nice. Altså så er der jo en kammeratlig samtale,
man skal på. Men du kan tro, vi tager os godt af vores kollegaer, også forstået på den måde, at hvis man opdager den slags, kan man sige, i en afdeling, så vil man alle sammen hjælpe med at få styr på de ting.
Ja.
Det er hele afdelingens, hvad skal man sige, ære og renommé, som også er på spil, og derfor vil vi tage os godt af hinanden og patienterne, skulle det ske.
Vi har jo lavet rigtig meget laboratoriearbejde, ikke? Og det der med at pipettere, altså det er jo også det, der er helt sikkert et håndværk, der er det, ikke? Og der er jo også nogen, der bare aldrig rigtig bliver gode til det. Hvad fanden gør man, hvis man er blevet ortopædkirurg, og man finder ud af, at man faktisk bare ikke rigtig har noget talent for det? Altså, det må ske en gang imellem.
Ja, men så blev man det aldrig, fordi der er jo nogle muligheder for at stoppe folk i deres uddannelsesforløb, hvis de viser sig ikke at have det tilstrækkelige talent.
Okay.
Så der findes indbygget ting i vores uddannelsessystem, som sikrer den slags, kan man sige.
Ja, det er jo sådan en af de der mærkelige, sådan lidt altså usynlige kvaliteter, eller sådan, ja. Ja, du sagde, at hvis man kun skifter en enkelt af de her flader ud, så åbner man på en anden, så gør man det på en anden måde.
Ja.
Man får adgang til det hele på den måde, du beskrev her, ikke? Altså.
Nej, man kan sige, at man har ikke samme behov for at se det hele, fordi du jo kun skal operere på et enkelt ledkammer eller compartment, og det vil sige, at du kan i reglen lave kortere incisioner, altså kortere hudadgange og kortere åbninger af ledkapslen. Og så noget andet, det er også, og det er en udvikling også, der det har gennemgået. Nu bruger jeg det, der hedder Oxford-knæet, sådan i populære tale, som jo så er udviklet i Oxford og har en over 40-årig historie. Og det har så været igennem en række udviklingstrin.
Er det en implantattype eller en operationsteknik?
Nej, det er egentlig både og, for vi bruger det sådan synonym, både med en implantattype og en operationsteknik, for de to ting er kædet sammen. Og det er egentlig det smukke ved det, fordi det har gennemgået den her 40-årige historie, hvor du så ligesom gør tingene med nogle bestemte instrumenter på en bestemt måde, som med den udvikling, der har været, sikrer, at du kan gøre det med ekstremt stor træfsikkerhed.
Ja.
For eksempel så kan man sige, lige nu taler vi meget om, jamen skal man indføre navigation og computer og robotteknologi inden for sådan nogle operationer som mine, og det bliver der jo arbejdet meget på.
Ja, ja.
Og man kan sige, og for eksempel sådan et indgreb som Oxford-knæet, jamen der har indtil nu ikke vist sig at være nogen fordel ved at bruge en operationsrobot, fordi at den træfsikkerhed, man har med den udvikling af instrumenterne, der har været, den er enormt god. Og man kan sige, det er jo sådan noget, der understøtter kirurgerne i, nu vi taler kvalitet, i at lave et sikkert godt håndværk hver gang. Og det gør det til en meget tilfredsstillende procedure. Og så er der de der fordele, vi taler om, ikke? Som vi talte om før, med større chance for et godt funktionelt resultat og færre smerter og en tilfreds patient med færre komplikationer.
Ja. Så hvis man kun for eksempel skal lave en alloplastik på den inderste kondyl, brækker man så knæet sidelæns op, eller åbner man stadigvæk på den samme måde? Eller?
Ja, du åbner i huden en lille smule til, hvor du normalt vil åbne nogenlunde midt på knæet, hvis det var et fuldt knæ, så går du en lille smule på indersiden af knæet, altså så du står lige hen over der, hvor slidet er,
ja.
Og så går du igennem huden og kapslen ind til, hvor du så kigger lige ind på den slidte lårbensknog der, ikke? Ikke fra siden, men skråt forfra.
Ja, okay. Ja.
Det, og det er, fordi instrumenteringen er ligesom den måde, vores de her skabeloner, vi bruger og så videre, ja. Jamen, de skal føres ind forfra.
Men kan man så gøre det uden at brække knæet helt op, ja. Eller hvad?
Så der knæskallen forbliver i princippet nogenlunde på plads.
Sætter man benet i stræk, sådan så der kommer lidt ekstra plads? Så,
det hænger faktisk i en... Du gør det på flere måder, men det, som regel så den mest anvendte teknik, det er, at det hænger i en bøjle på siden af operationslejet. Så det hænger bøjet i en bøjle ud over kanten på operationslejet. Og fordelen med det er, så har ledbåndene der sådan naturlige længde og spænding.
Ja.
Og det hænger der.
Ja, og det er vildt nok, man kan gøre det, mens der faktisk... Altså, så er der jo kontakt i ledfladerne i virkeligheden.
Ja, så har du i hvert fald...
Med forbehold for meget, at man har tabt, selvfølgelig. Ikke?
Men, det er det, for så kan man sige... og det, der er særligt ved den her operationsteknik, det er jo så, at du anvender spændingen i det inderste sideledbånd, altså det, der hedder MCL, på fagtermer. Det bruger, den spænding i det bruger du til at regne ud, hvor meget du skal, metal og plastik du skal putte ind, stort set.
Ja. Skifter man altid både top og bund?
Ja, det gør du, fordi... Slid vil i reglen befinde sig på begge sider, altså både på lårbensknoglen og skinnemenneskeknoglen.
Ja, ja. Hvordan lukker man folk igen?
Jamen,
hvis der er medmindre, der er noget, vi mangler at snakke om.
Altså, jo, men altså, der er jo mange detaljer i det her, bliver det en længere manual, ikke også? Men det som er helt generelt for lukning, jamen, det er, at du lukker kapslen for sig i et lag, kan man sige.
Altså syr den?
Syr den, ja. Og så lukker du underhuden i et lag, og så lukker du huden i et lag. Så man lukker faktisk patienterne i tre lag.
Ja.
Og det er sådan, det er den almindelige anerkendte måde at gøre det på.
Hvor lang tid går der, før kapslen den vokser sammen? Det er jo sådan noget halvscene noget.
Ja,
sådan,
det er det. Man kan sige, se på et knæ for eksempel, så inviterer vi vores patienter ind til at få fjernet deres hudklips efter 3 uger.
Ja.
Og det er noget at gøre med, at så er huden så velhelet, at vi mener, at vi kan fjerne de klamper, som ligger omkring. Kapslen er i reglen lidt længere, men der bruger man så også nogle stærke strukturer, som ligesom holder længere, før de opløser sig selv.
Så er det måneder?
Så er vi ude på for eksempel 6 uger, så er de her tråde ved at være opløst. Og så har kapslen altså en styrke, hvor den kan klare sig selv.
Men det sted, man lægger snittet, det er vel så også valgt som det sted, hvor der er mindst træk på tværs af snittet, eller hvad?
Ja, både og. Man kan sige, hvis du for eksempel tager det øverste inderste hjørne af knæskallen, der hvor den sidder fast på resten af kapslen, så er der et enormt stort træk på der. Og det kræver en stærk struktur der. Det kræver, at du er omhyggelig med at lave en stærk sammenknytning.
Hvad for nogle ting må man ikke lave? Altså, hvad for nogle ting ville kunne trække det op? Eller?
Man kan sige, at en skæv sammensyning vil være en dårlig idé.
Og man tænker på altså, patienten, hvad er nogle ting, bevægelser, man skal undgå?
Nej,
ved, det giver den slags belastning, der vil kunne trække det der op? Eller?
Nej, man må lave, lige præcis fordi, at vi netop gør meget ud af at lugte meget kan man sige, knyttet og godt og stærkt, så har vi ikke, giver vi ikke nogen restriktioner i forhold til, hvad man som sådan må og kan. Men det vil i reglen være sådan, at hævelse og smerte osv., det tidlige forløb vil ligesom løse, kan man sige, vil være en del af forløbet, og hvor patienten så gradvist vil komme mere og mere i gang, og det vil sige, i takt med, at hud og underhud og kapsel heler, så vil man så bruge det mere og mere.
Hvad kan man, altså, hvad kan man lige efter sådan en operation?
Jeg plejer at sige til mine patienter, og det er sådan for at være ærlig omkring, de 2 første døgn af en knæ- eller plastikpatients liv, det er de værste. Der har man ondt. Vi hjælper selvfølgelig med smertebehandling og alle de ting der, men man skal ikke underdrive, hvor vanskeligt det er at være knæpatient, især de 2 første døgn. Man er hævet, man er ondt. Det er lidt, hvad man siger, træls, som man vil sige nogle steder. Så letter tingene ligesom en lille smule, og det er egentlig i takt med, at man også kommer til at bruge knæ og ben mere. Det at bruge et knæ og bøje et knæ og aktivere musklerne omkring det, det har i sig selv en smertelindrende effekt på selve knæet.
Er det ømhed eller kronisk eller konstant smerte?
Det er som regel ikke en konstant smerte, men den er afhængig af for eksempel at bruge knæet. Så der vil i reglen være forskel på at være i hvile. Men altså tidlig forløb, der har du også hvilesmerter. Der gør det ondt hele tiden. Men selvfølgelig med variation, kan man sige. Ja. Så letter tingene over de næste uger og så videre, og tingene begynder mere og mere at falde på plads. Inflammationen bliver mindre. Hvad skal man sige? Det er jo lidt ligesom at blive ramt af et tog rent fysiologisk og blive opereret på, ikke? Altså, du bliver savet på knoglen, du bliver skåret i og så videre. Det er sgu et stort hit, kan man sige. Altså, du bliver ramt.
Hvor meget af det her gør man selv knoglearbejdet? Hvis man bare laver en shamo-operation, hvor man åbner folk og brækker knæet op og lukker det igen og syr dem sammen, hvor ondt vil de så have i forhold til?
Jamen, de vil have ondt fra bløddelene fortil, men de vil ikke opleve de andre smerter.
Så meget af det stammer fra, at man, hvis man fjerner noget af knoglen?
Ja, det gør det.
Okay, ja. Og hvor kan man sige, hvordan er progressionen op mod et hvad kan man sige, normaliseret funktionsniveau?
Det vi kan se på vores data, det er, at altså, vi måler typisk sådan formelt set 3 måneder hen i forløbet første gang, og der kan vi se, at der er man klart bedre, end man var før operationen. Så man har forbedret sig, men ikke, overhovedet ikke så meget, som der er potentiale for. Det opstår først i mellem 1 og 2 år ude rent faktisk.
Og hvor mange, hvis man nu skulle, jeg ved, det er måske sådan lidt, altså, men hvis man skulle angive det i procent, hvad når man op på efter 2 år, hvis man har lavet en korrekt genoptræning? Og,
Man kan måske, hvis man nu giver et eksempel på en gruppe af patienter, som for eksempel er opereret med unikompartmentelle knæ, altså halvknæ i inderste ledkammer, vi bruger tit det, der hedder en Oxford Knee Score, altså en patientudfyldt score, hvor de fortæller om, hvordan de har det med smerter og funktion. Deres gennemsnitlige score, og den går fra 0 til 48, før de blev opereret, der er den cirka 23 i gennemsnit, og hvad man siger, når de er 2 år ude, så er den i gennemsnit omkring 42. Det vil sige, de bevæger sig næsten halvdelen af skalaen opad i forhold til
forbedring. Hvad er den maksimale?
48.
Okay, så det er jo det, man de vil have, altså, og hvad ville de have rapporteret, før de blev opereret?
Jamen, de lå typisk på 23 i gennemsnit.
Nå, okay, ja, 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 på den måde, ja, sorry.
Så det er virkelig noget, der, altså, det er virkelig noget, der batter noget, kan man sige.
Så hvis man sådan skulle bede folk om at sætte procent på, det ved jeg godt, altså sådan, er man så på 90%, eller er man på 95%, eller?
Ja, altså efter 2 år, så er du næsten så god, som du kan blive, ikke?
Okay.
Det er du. Ja. Altså, i forhold til en topscore på 48, så er du helt op at ringe, ikke?
Næsten. Ja, ja, ja. Altså, er det, i hvilket omfang er det betinget af, om hvordan ens livsstil har været før? Altså, atleter, kommer de op på et højere tal end almindelige herre fra Danmark? Eller?
Nej, nu er det jo faktisk herre fra Danmark, jeg taler om her, kan man sige.
Ja, ja, ja.
Nu, de der grupper af atleter, for eksempel, og altså unge patienter, som bliver opereret, det er nogle specielle grupper, som på mange andre måder adskiller sig fra hvad skal man sige, kernegruppen af patienter.
Ja, ja.
Og det er fordi, at de har nogle andre forventninger til, hvad knæet skal kunne efter en operation osv. Og man kan sige, det er et kunstigt led, vi giver folk, uanset hvor unge eller hvor gamle de er. Det væsentligste er, at de virkelig har brug for det. Det er den første og bedste forudsætning for at få et godt resultat, kan man sige. Er man så ung, har brug for det, har fået det lavet, så taler vi meget om, hvad deres forventninger til det skal være.
Fordi de let bliver skuffet?
Ja, eller hvad? Vi taler til dig meget, at det er et kunstigt led, som du i nogen grad vil mærke til fremover som værende kunstigt.
Ja.
Det vil sige, at vi siger jo ikke til folk, at de ikke må løbe, for eksempel, men vi siger, det er ikke sikkert, du kommer til at løbe som før. Det er ikke, fordi du ikke må. Det er bare fordi, at det er et kunstigt led, og det kan føles anderledes specielt for dig, når du for eksempel forsøger at løbe en tur i skoven.
Ja.
Så det, især på den unge gruppe er vi meget opmærksomme på at snakke med dem om deres forventninger til det, og få det parkeret på en rigtig måde hos dem.
Ja.
Fordi at de har en anderledes livsførelse, hvor de vil teste deres knæ meget mere. Og når man tester et kunstigt knæ meget, jamen, så når man også til grænserne for, hvad det kan.
Og hvad oplever man så? Altså møder man instabilitet eller smerte? Eller?
Det kan være smerte og hævelse, ikke? Altså som sådan kan man sige, at det er jo et hurtigt respons fra knæet på, at det er overbelastet, ikke?
Og hvad er det, der bliver overbelastet så? Hvad er det for en struktur i knæet, der bliver overbelastet mere, når man har noget kunstigt?
Du har jo stadigvæk din egen, alt det bløde er stadigvæk din egen, kan man sige. Det vil sige, den sårbarhed, der kan ligge for eksempel ved små instabiliteter i knæet, kan stadigvæk være noget, der giver anledning til, at man kan få hævelser i kapslen og så synovit, som vi talte om tidligere.
Ja.
Så det vil meget være forbundet med, at man stadigvæk har sin egen bløde indpakning, og den har stadigvæk en følsomhed eller sårbarhed over for at blive overbelastet.
Ja. Ja.
Og så siger jeg også til patienterne, og det er uanset om de er gamle eller unge, eller hvad de er, du skal være i form til det, du gerne vil. Folk spørger tit, må jeg gerne tage på skiferie til februar? Jeg siger, det må du meget gerne, men du skal være i form til det, for ellers så bliver det en skuffende oplevelse for dig.
Ja.
Og det gælder jo alle andre former for os.
Altså, og er det på grund af, at de får ondt, eller fordi man ikke kan? Altså er det på grund af funktionsnedsættelse, eller er det på grund af smerteoplevelse, at de vil blive skuffet, hvis ikke de forbereder sig mere?
Jamen det er, at du som led i artroseudviklingen, så vil du som regel have haft en længere periode med nedgang af muskelstyrke. Din form er blevet dårlig, fordi du stille og roligt kun mindre og mindre. Vi ved, at muskelstyrken den falder med slidgigtsudviklingen, kan man sige.
Ja.
Og så får du lavet dit knæ. Vi tager problemerne for slidgigten bliver i anførselstegn taget væk, men du har stadigvæk alt det gamle muskulatur og så videre. Og der ligger der så stort arbejde i, hvis man virkelig vil lave noget, der er så udfordrende, så ligger der et stort arbejde i at skulle træne det op igen og til at blive stærk igen og stærk nok til de ting, man måske kunne 10 år tidligere.
Hvad for nogle aktiviteter eller sådan belastningstyper er de gunstige dele af et knæ mest sensitive overfor? Er det impact, eller er det langsom kraft, eller er det sådan hurtige bevægelser, eller vrid, eller...
Ja, det er altså vrid, jeg vil sige, twist eller vrid og sådan nogle ting er kunstige led, er de følsomme overfor. Og det har noget at gøre med, at hvad skal man sige, ledoverfladerne og absorptionen af de bevægelser og sådan nogle ting sker dårligere over et kunstigt led end over et naturligt velfungerende led.
Så fodbold og kampsport og sådan noget, det er...
Man kan sige, nu fodbold er jo mange ting, og det vil man jo opleve, når man bliver lidt ældre. Altså, man kan godt føle glæde ved at bare slå nogle indersider, kan man sige. Men hvor man kan sige, hvor de helt sindssyge retningsskifter, man kunne som 18-årig, det er ikke dem, man kommer til at føle glæde mere ved at lave mere.
Fordi det går ondt at gøre det, eller...?
Fordi at knæet vil ikke kunne det på samme måde.
Men altså, old boys spillere, de kan også godt blive kompetitive på sådan en ret dum måde. Altså...
Det vil jeg ikke udtale mig om.
Nej, men det behøver det. Hvad med sådan en konventionel styrketræning, altså hvor belastningerne jo er høje, men farten i bevægelsen er lav? Altså, hvor meget vil det slide det?
Jamen det er, vi forsøger på alle måder at understøtte vores patienter i at være aktive. Det kan både være med konditions- og styrketræning. Ja. Vi har som sådan ikke nogen, eller det gør jeg i hvert fald ikke, det er godt varieret lidt mellem kirurger og afdelinger, men jeg giver ikke nogen restriktioner på, hvad patienterne må. Nej. Jeg er ikke nervøs for slid på protesen, hvis du for eksempel laver benpres på en kontrolleret måde.
Men de kan være meget, meget tunge.
Det kan de godt, ja. Men det, jeg mener, det er, at hvis du laver det på en kontrolleret måde, hvor den konkurrens, der er på de kunstige ledflader, den understøttes, eller den vedblivende er kontrolleret, så ser jeg ikke nogen risiko.
Så det er langsomt kontrolleret,
yes,
og styret?
Yes. Det, jeg tror, jeg kan være hårdt ved en kunstig ledflade, nu taler vi slid på for eksempel en polyethylen, det kan være, at man har nogle mere kaotiske bevægemønstre i knæet.
Ja.
Igen, vi har altså noget, som ikke kan... Plastikken kan ikke deformere sig for at tage imod en ændret bevægelse eller trykmønster i knæet. Den er, hvor den er. Og det vil sige, at...
Kan det revne, altså plastikken?
Nej, det revne er ikke noget, man den gør i klasseforstand. Men der sker et langsomt slid, hvor man kan sige, hvor overfladen den bliver sådan stille og rolig ujævn. Ja. Og det er sådan noget, som så ligesom kan accelerere, for så sker der frigørelse af plastikpartikler i ledet, og det kan så føre til en accelereret slid, og det kan også føre til løsning af protesen.
Men altså, er det noget, man støvsuger en gang imellem, hvis der kommer
det? Ja, det vil være super, hvis man kunne det som et service, men du mærker det i reglen ikke før, at du ligesom har nogle perioder i dit liv, hvor knæet det hæver op, bliver inflammeret. Og det går ikke rigtig væk, selvom du ligesom gebærder dig på en aflaster knæ og så videre, hvad du kan gøre. Men altså, når vi taler om slid på den måde, så er vi som regel mange år ude. Altså, så er vi måske 10, 20, 30 år ude,
okay,
før det er en reel problematik.
Altså, vi har jo kendskab til nogle styrkeløfter, for eksempel, der løfter med kunstige knæ, ikke, hvor de jo står og squatter 200-300. Og det er jo, altså, det er jo i sagens natur meget styret bevægelser, fordi det skal de være, ellers kan man ikke løfte så meget.
Ja.
Er det og det er jo en langsom, men meget kontrolleret og styret bevægelse.
Jeg vil sige, normalt, når vi konsulterer patienterne, så er det jo nogen, som laver sådan almindelig fitness for at være sund, og ikke den der ekstreme situation. Den ekstreme situation vil jeg nok altid undgå, dybest set. Ja. Ikke? Ligesom at sige, at hvis jeg nu skulle fraråde noget med kunstig hofte eller kunstig knæ, så var det for eksempel at sige, altså, jeg tror ikke selv, jeg vil spille amerikansk fodbold, eller... Jeg tror ikke selv, jeg ville hoppe i faldskærm, for eksempel, med kunstig led. Men det er fordi, der er nogle ting der, som du ikke selv er herover. Du kan lande unødigt hårdt og skævt ved et faldskærmspring.
Ja.
Du kan blive taklet af en 120 kilos fyr, hvor du ikke har nogen chance for at passe på dig selv.
Ja.
Og så kan alt ligesom ske. Så lav helst noget, hvor du er herover, hvor du er herover din motion og din sundhed.
Så man aner lidt en advarsel mod kontaktsport.
Ikke
et vist forbehold.
Sådan. I det omfang, som 97 eller 99% af mine patienter vil udføre det, så har jeg overhovedet ingen restriktioner.
Nej.
Men i de ekstreme tilfælde, så vil jeg sige, det er ikke nogen god idé.
Ja, ej, men, jeg antager så også, at det er fordi, jeg antager mange ting, det må du passe på, men at det er trods alt bedre, at folk er ude og lave noget, end at afholde sig ting.
Ja, lige præcis. Den overordnede, vi vil jo rigtig gerne have, at folk bruger deres, ikke bare deres kunstige leder bliver glade for det, men også, at de generelt holder sig aktive og sunde, for det er der så mange andre fordele ved, at det skal man bestemt tale ind i, og ikke ud af.
Kan man så gå med det, indtil man dør i gennemsnit, eller skal man have en upgrade igen senere, eller...
Ja, der er to måder at sige det på, og det er et ekstremt hyppigt samtaleemne med patienterne, for de vil selv sagt gerne vide, hvad er risikoen for, at der skal ske noget igen. Og man kan sige sådan, hvis du kigger på gennemsnittet af patienter, som får udført et kunstigt knæ, jamen, så vil 95% stadigvæk have deres knæ efter 10 år. Ja. Så vil det være cirka 85% efter 20 år, og så vil sådan kurven sådan langsomt, hvad kan man sige, flade ud der, ikke, og fortsætte nedad. Så kan man sige, hvis du er der i mellem 60 og 70, når du får det lavet, jamen, så er chancen for at tage den med dig hensides, den er klart større, end at skulle have gjort noget ved den igen. Ja. Så det forbehold er i det, at vi ved ikke lige nu, hvor gamle de patienter, vi opererer nu, de rent faktisk går hen og bliver. Og det kan så blive en ny udfordring. Men så er der så noget som udvikling af materialerne og så videre, som indvirker positivt på den langtidsholdbarhed, som vi også taler med patienterne om.
Er der nogen, altså hvad kan man sige, der har jo været noget udvikling i materialer, der ligger forud for, altså dem, der sådan har fået lavet knæ for, jeg ved ikke, 10 år siden eller 15 år siden, altså er det med nogen væsentligt mindre slidbare materialer, end dem, man laver nu om dagen. Altså, har de en anden prognose, dem, der fik lavet det for 10 eller 20 år siden, end dem, der har det i dag?
Ja, det har de, og det hænger sammen med, hvad skal man sige, udviklingen i især plastikslidlaget har ligesom betydet, at man nu er på det, der hedder tredje generation af polyethylen eller plastik. Og det er noget at gøre med, at man har fundet ud af i slutningen af 90'erne fandt man ud af at lave det, der hedder en krydsbinding af materiale, det vil sige en øget materialestyrke sådan set. Og det man så fandt ud af i 10 år senere, godt og vel, jamen det var, at man kunne putte E-vitamin ind i materialet. E-vitamin er en antioxidant, som du kender fra avocadoer for eksempel. Det vil sige, at det er ekstremt kropsvenligt, biokompatibelt. Samtidig med, at det er den store risiko, der er for materialer over tid, det er oxidering. Det vil sige det forhold, at ilten forbinder og skaber frie radikaler, og dermed nedbryder materialer. Og det kan E-vitamin faktisk gå ind og modvirke den oxideringsproces, der er der. Så det har været sådan, som man siger, der er første, anden og tredje generation, og hvert step har ligesom betydet en øget slidresistens af materialet.
Ja, interessant. Er der nogen sådan, altså er der nogen, hvad kan man sige, hvad er det næste, hvad er der nogen forskning, altså hvad er den gyldne, hvad hedder det, altså hvad er guld for enden af regnbuen i forhold til udviklingen af altså kunstige knæ og for den sags skyld hofter og sådan noget?
Ja, man kan sige, hvis vi kigger på det materialemæssigt, så kan man sige, der hvor det bærer hen lige nu, det er at man ved implanteringen af kunstige led, både knæ og hofter, det er at man sammen med implantatet for eksempel kan levere medicin. Det vil sige, forestil dig, at du leverede smertestillende medicin med implantatet, eller at du leverede antibiotika, som kunne forebygge infektion osv. Altså, at man ligesom har en slow release tilstand i ledet, fordi at man har noget, som virker medicinsk i for eksempel plastikken inde i ledet. Det er en retning, nogle forskningsinstitutioner arbejder med lige nu, for ligesom at forsøge at komme over i en fjerde generation. Men altså, plastikken er blevet rigtig god nu, så den er faktisk blevet så god, at vi har svært ved at måle slidet, når vi taler en 5-10-årig bane.
Okay.
Så man kan sige, at metoderne er også blevet udfordret på, at slidstyrken er blevet så høj nu.
Findes der noget, altså for eksempel i veterinærkirurgi, hvor man kan noget, som man ikke kan i mennesker, der fungerer meget bedre?
Jeg må sige, at lederplastikkirurgi på dyr er jo et eksperimentelt område, som stadigvæk er...
Men man kan også tillade sig nogle ting, som man ikke kan i mennesker.
Det er måske rigtigt, det har jeg ikke stand for, men man kan sige, den store udvikling af materialerne, den sker hovedsageligt i laboratorierne. Det vil sige, den sker ved maskintestning, fordi der kan man lave de her cykliske tests, for eksempel for modstandsdygtighed mod slid og så videre.
Ja.
Så det er der, udviklingen den sker.
Ja, ja. Så det, som jeg hører dig sige, det er, at selve mekanikken er nok ved at være så godt og god, som det kan være.
Man kan i hvert fald sige, at hvis vi taler om slid som årsag til, at den skal laves om, så er vi nu derude, hvor vi taler med patienterne om, at det er en 30-års hofte eller et 30-års knæ, vi har tænkt os at lave på dem. Og så kan man sige, at den forbedring, som vi kan udføre nu, den vil være marginal. Den vil betyde en marginal, hvad skal man sige, forbedring i forhold til langtidsholdbarheden.
Hvad med funktionalitet? Altså at gøre det mere stødabsorberende eller sådan noget? Altså er der noget, der er på vej, der bedre simulerer de naturlige biologiske væv?
Det vil så bringe mig over i en snak omkring det her med, hvordan vi bruger de forskellige knæprotesekoncepter. Altså, vi taler om før det her med totale knæelpestikker og unikompartmentelle knæelpestikker. Og der kan man sige, netop sådan noget som at bruge en unikompartmentelle knæelpestik, altså et enkammer knæelpestik på den rette patient, det er netop noget, som understøtter patientens egen kinematik i knæet, altså den måde, man bevæger på og den måde, man bruger knæet på. Det vil føles mere naturligt, eller chancen for, at det føles naturligt, vil være større, når du for eksempel bevarer forreste korsbånd i knæet osv.
Ja, ja.
Så i vores forståelse og anvendelse af de der koncepter mod hinanden, der tror jeg, der ligger et klart større fremskridt. Og det vi ser i Danmark lige nu, det er faktisk, at der sker en stigende anvendelse af unikompartmentelle alpestikker til vores patienter.
Så man skifter ikke lige så meget ud?
Men i hvert fald øjnene er slået op for, at man der er en stor patientgruppe, som kan nøjes med i anførselstegn at få en unikompartmentelle protese og ikke behøver at have en fuld protese.
Ja, spændende. Jeg har nogle spørgsmål, som lytterne sikkert sidder med derude omkring, om der er andre ting, man kan gøre kirurgisk. Og det kommer vi til lige om lidt, men først så skal vi have en skiller.
Dagens afsnit var produceret i samarbejde med CAG Road. Hvis du vil vide mere om CAG Road, kan du finde os på GCHSP's hjemmeside.
Yes, så er vi tilbage. Fordi man hører meget om det her med, altså at man kan, i det tidligere podcast med det her CAG Road, der har vi hørt om det her lidt med, at brusk, det gendannes ikke. Det er ligesom bare, når man er et par 20, ikke, så er det løb kørt. Men alligevel så er der jo sådan, at man hører om alle mulige eksperimentelle ting med sådan noget microfracture drilling, intraartikulære indsprøjtninger af væksthormon, IGF og PRP, og hvad fanden ved jeg. Nu kan man sige, at det med indsprøjtning af lægemidler er ligesom en ting for sig selv, men sådan noget som det der med, ligesom med at lave drilling, og altså, er der noget som helst andet, man kan, der giver nogen som helst mening?
Man kan sige, hvis man taler om mindre grader af artrose og kombineret med fejlstilling i toppen af skinnebenet, som er en almindelig anatomisk, kan man sige.
Altså valgus, at man er hjulbenet?
Ja, eller varus, eller man enten er, ja, altså enten varus eller valgus deformitet, enten man er kalveknæet eller hjulbenet.
Ja. Og nu må jeg spørge, ja. mener du som en anatomisk defekt eller som en funktionel defekt?
Nej, det er en anatomisk defekt.
Fordi der er jo nogen, der bliver det, fordi ja. De har nogle bevægevaner og noget kropsvægt og nogle ting og sager. Det vil det tælle med i sammen?
Ja, man kan sige, men det er svært at skille de to ting ad, fordi du, man kan sige, din funktionelle adfærd vil jo afspejle den anatomi, du har også, kan man sige.
Men anatomien kan også blive forstærket af den funktionelle adfærd.
Ja, præcis, så så de er jo vævet sammen i den forstand. Ja. Men lad os sige, den mest almindelige form, det er det her med, at du har en varusfejlstilling i toppen af skinneben, og du har nogle mildere grader af slidgigt.
Altså man har kalveknæet?
Ja. Man er hjulbenet.
Nå, undskyld, er det hjulbenet, ja.
Det er fint, der er meget forvirring der. Men hvad hedder det, har man det, har man mindre grader af slidgigt, end det vi har talt om i forhold til kunstig knæ, jamen så er det mulighed, at man kan få lavet det, der hedder en osteotomi, altså en opretning af knoglens, hvad skal man sige, fejlstilling. Ja. Og altså, helt kort, så er baggrunden der, det er, at man forsøger at fjerne vægtbelastningen fra det ledkammer, som lider. Det vil sige, at man ved at rette knoglens akse op, så fjerner man vægtoverførelsen væk fra det knogle, det ledkammer, som har det dårligt.
Ja.
Det er sådan en principiel måde at tilgå
det. Så der skærer man simpelthen et kileformet stykke ud af knoglen, ja. lige under ledet?
Ja, det gør man. Man kan sige, at der er forskellige, men kileteknikken og tilgangen med enten at åbne eller lukke over en kile, det er den almindelige anvendte tilgang til det. Så kan man sige, det er noget, som er begrænset til en relativt beskeden patientgruppe, og ligesom at kunne have glæde af det. Jeg tror, sådan taler med internationale kollegaer, som laver det mere, end vi gør i Danmark, jamen, så er det nogle yngre patienter, som de gerne vil have stadigvæk bevare deres knæled, fordi at det altid vil være mere naturligt, end en kunstig knæled vil være.
Ja.
Så en begrænset patientgruppe, som er yngre og aktiv, der kan det være noget, som kunne være aktuelt.
Men er det at være meget hjulbenet og kalveknæde i sig selv en prediktor for at altså få slid? Eller skal der være en anden udløsende faktor sammen med? Skal der være overvægt? Eller...
Ja, men det at have deformiteten i sig selv, giver jo ikke altid slidgigt, så der skal noget andet oveni, kan man sige.
Okay.
Og det kan være skader, det kan være overvægt, det kan være dårlige gener, så at sige, forskellige ting.
Ja.
En anden ting, vi også taler med vores patienter, de vil gerne vide, om der er en anden kirurgisk løsning, som ikke er så omfattende, som det at skulle få et kunstigt knæ, kan man sige. Og hvis man taler om slutstadier og slidgigt, så er der ikke rigtig noget meningsfyldt at lave. Tidligere lavede man jo artroskopier, altså kikkertoperationer, hvor man ligesom rensede knæet op, men det er man gået stort set væk fra at lave nu.
Fordi evidensgrundlaget...
Ja, men effekten er i allerbedste fald måske forbigående, ikke også? Og nogle gange så accelererer det faktisk slidgigten, og det er lidt træls.
Ouch, den er ikke god.
Så den er lagt på hylden i meget bred forstand. Og så er det... samcelleinjektion er jo noget, der dukker op en gang imellem, kan man sige.
Hvad for en lags stamceller? Snakker vi nu på primordiale?
Det er sådan set, det går under en hat, når man taler om det. Sådan,
det er ellers relativt kritisk, skulle man forestille sig.
Ja, men man kan sige, det har du fuldstændig ret i. Ja. Men hvis man kigger på det marked, der er for det, så har det været drevet af, at ikke i Danmark, men i andre lande, hvor man har en større andel af privat praksis, jamen, der har man ligesom tilbudt det til patienter i forhold til at gøre noget for dem, som ikke var en operation osv. Men det er bare sådan, at det er til dels er det meget dårligt belyst, om det har en effekt. Og til dels er det sådan, at man kan sige, at den effekt, der nok er, tyder nogle studier på, er ikke væsentligt bedre, end hvis du for eksempel trænede, eller nok sammenlignet med, hvis du trænede eller spiste placebo-medicin.
Men additiv med, eller ej?
Hvad siger du?
Men additiv med træning, eller ej?
Ja, man ved for lidt om det endnu, kan man sige.
Okay.
Men det er i hvert fald, der er slet ikke nogen baggrund for, at vi i vid og bred forstand vil tage det i anvendelse eller anbefale som behandling.
Men det er jo et interessant felt, nu nævner det med privat praksis, at det er jo også noget, der er markedsgjort.
Ja, men det er det, ja.
Og så længe folk har ondt, så er der en efterspørgsel, ikke? Og så kan man jo i virkeligheden fortælle dem hvad som helst. Ja. Ikke?
Altså, men det er ikke danske forhold, vi taler om, Anders, her.
Det
er længere sydpå, eller hvad kan man sige, hvor der er andre former for sundhedsvæsen, som er væsentligt mere baseret på privat praksis.
Men jeg ved for eksempel, at der er danske elitesportsfolk, der opsøger medicinsk kirurgisk bistand i udlandet også, ikke? Fordi, altså, og det der med, at det er markedsgjort, det skaber jo i hvert fald nogle lidt uheldige incitamenter omkring evnen til at erkende, hvad for nogle ting, der virker eller ej.
Ja.
Man kan jo se i Danmark det her med de her PRP-indsprøjtninger, som jo lige pludselig blev ekstremt udbredt på meget kort tid, hvor der var nogen her unævnte fysioterapeuter og læger, der tjener rigtig mange penge på noget, hvor der i virkeligheden var et ekstremt svagt evidensgrundlag, og evidensgrundlaget, nu hvor der er en masse forskning på det, ikke har vist sig at være vildt godt, ikke? Altså sådan, og det forestiller mig det samme i spil med mange af de operationstyper, som der er sådan lidt mere eksperimentelle.
Ja, altså i hvert fald, nu taler vi specifikt om stamcelleinjektion.
Ja, ja. Men det er jo også stadig
altså,
shady.
Altså. Det vi gør på videre, det er, at vi har etableret et studie, et randomiseret studie, hvor vi simpelthen randomiserer folk til injektion af enten saltvand eller stamceller, for at finde ud af, jamen, hvad har det af effekt i sammenlignet med en kontrol.
Hvad for en slags stamceller, hvis jeg må spørge?
Det er noget, vi laver en fedtsugning fra patientens lår, og så bliver det så findes der et system til at ligesom at slynge og separere cellerne og så videre, og så injiceres det så i knæet på patienten.
Ja.
Så man kan sige, men igen, det er også en hel videnskab for sig, hvad for en type stamceller.
Det har en masse spørgsmål til, som det skal jeg nok spare lytterne
tak,
for.
Tak.
men det her med at lave altså sådan drilling og microabrasion, og hvad fanden det hedder, og hvor man transplanterer bruskstumper og sådan noget, er der noget som helst i det? Altså, hvor...
Nej, man kan sige, altså vores generelt set har udviklingen gået i retning, man gerne vil hjælpe patienterne og prøve at reetablere brusk og sådan nogle ting, men hvis vi taler om at dyrke brusk og kunne reimplantere det og få det til at vokse i et knæ, så har der ikke været noget, som har været banebrydende endnu. Jeg tror bare, at knæet er simpelthen for hårdt i et miljø og skulle opdykke noget og sætte det ind i. Altså det er simpelthen så vanvittige vægtbelastninger, man man udsætter de ting for, man putter ind. Microfractures ved er jo ikke artrosbehandling. Det er der også bred enighed om. Det er noget, man laver til isolerede brustdefekter og sådan ting.
Okay.
Så det er ikke helt samme tilstand, vi taler om her, okay. Kan man sige. Men fair nok.
Men det er jo sådan en tilstand, der senere vil blive til en slidgigtsforandring, formodentlig, eller hvad?
Ja, altså desværre, så kan man sige, så går det jo sådan med nogle isolerede brustdefekter, at de vedblivende giver problemer og vil udvikle sig til en egentlig posttraumatisk artrose, kan man sige.
Ja. Kan man transplantere et helt knæ eller et helt ledhoved?
Mm-hmm. Man kan transplantere man kan transplantere for eksempel det der hedder et extensorapparat. Det vil sige, hvis du har en patient, som enten ved ulykke eller traume eller ved infektion og så videre har mistet sin store strækkesene over knæet, så kan man transplantere for eksempel en graft fra en afdød.
Altså transplantere en sene og knæskal,
ja,
eller hvad?
Ja. Okay. Ind i knæet. Og det vil så, hvad man siger, det vil så ligesom integrere sig og fibrosere op, altså blive fungere som strækkeapparat. Det vil aldrig blive vitalt som det gamle var, men det er et eksempel på, at man godt kan transplantere noget til knæet. Men du kan ikke, i hvert fald ikke der, hvor vi er nu, altså sådan en i knogletransplantation og sådan ting, det er vanskeligt.
Altså er det fordi, er det for fucked up til, at der er nogen, der har prøvet på at gøre det, eller er det fordi, at man har prøvet en lille smule, og så gik det helt i skud mod?
Nej, man kan sige, man gør det jo med nogle typer, hvor man ligesom løfter og knogle og så videre, men selv blodforsyningen til knoglen er ekstremt, delikat og ekstremt vigtig for, at det vil blive succesfuldt.
Ja.
Ligesom ved al transplantationskirurgi, så skal blodforsyningen jo være der og være intakt.
Ja, men altså så der er ikke så meget andet at gøre end at træne og spise sundt, og når det bliver for galt, for at skifte lortet ud. Er det sådan?
Ja, altså man kan sige, og det er jo noget, vi prøver at gøre os meget til talsmænd for. Vi er nødt til, det vi tilbyder patienterne, er nødt til at være evidensbaseret. Så det skal være en baggrund i en videnskabelig litteratur, som ligesom siger, at det er værd at bruge tid, kræfter og penge på. Og der kan man sige, at det du nævner, jamen, det er jo, at hvis vi taler om slidgigt og slutstadier af slidgigt, jamen, så velafprøvet, hvad man siger, ikke-operativ behandling med træning, vægttab og smertebehandling, hvis det ikke har tilstrækkelig effekt, jamen, når man har slutstadiet slidgigt, jamen, så er kunstig knæ en fantastisk effektiv behandling for patienterne.
Ja, ja. Og altså indsprøjtning af lægemidler ind i ledkapslen, er der noget som helst i det der, altså jeg kender nogle folk, der har lavet nogle fucking sindssyge ting, sådan som hjemmeprojekter, ikke? Altså folk fra dopingmiljøet og sådan, altså er der noget som helst at komme efter på væksthormon, IGF, alt det der knald? Og nu findes der jo alle mulige vævsspecifikke vækstfaktorer, hvad fanden ved jeg.
Man kan sige, at det som nok er fællesnævner lige nu for det, man sprøjter ind, det er, at det nok noget af det har en antiinflammatorisk effekt.
Ja.
Og derfor kan du sådan lige umiddelbart føle en forbedring af din slidgigtstilstand.
Ja.
Men det ligger altså på, at du har en kortvarig eller forbigående dæmpning af et inflammatorisk respons i ledet.
Ja.
Snarere end at der er en egentlig kausal indvirkning på slidgigtsudviklingen.
Jeg fornemmer nok, det var der, du ville gå henad. Ja. Ja, jamen, jeg tror, vi er ved at være omkring det hele. Nogle gange i afslutningen, så har vi jo sådan en best practice. Men jeg ved ikke rigtigt, om der er sådan en best practice rigtigt at give til lytterne i forhold til det her med at få skiftet knæ. Det ved jeg ikke, om du har nogle tanker om.
Nej, man kan sige, at vi har jo sådan, og gentagelsens kunst er jo fornem og god, og det er vigtigt. Man kan sige, taler vi om slutstadier og slidgigt i knæet, jamen så synes jeg, og det er også det, vi slår på trummen for, det er, at vi anbefaler, at man får trænet rigtigt, afprøver træning som modalitet, kommer til en fysioterapeut, og bliver ligesom instrueret godt i, hvordan man laver en god træning ved slidgigt i knæet. Man skal overveje, at man har et vægttabs-issue, som man er nødt til at prøve at tage sig af, fordi man ved, har en smertelindrende effekt på belastningen af knæene.
Ja.
Og så også afprøver smertestillende behandling på knæet, fordi det kan være nok til, at man måske på de svære dage får det godt nok til, at man kan være til. Hvis de ting ikke er tilstrækkeligt effektive, man har den her, tilstrækkelig daglig påvirkning med smerter og funktionsbegrænsning, så er det, at man skal til knæspecialist og have en samtale om undersøgelse med henblik på, om kunstig knæ er noget for en.
Ja, ja. Det var en meget fin afslutning. Vil du lige give lytterne dit fulde navn og affiliering, og så vil jeg lave afmeldingen bagefter?
Ja, i dag har I hørt på Anders Rosen. Jeg er overlæger og professor på Hvidovre Hospital, Københavns Universitet. Og som sagt, så er jeg leder af CAC Road, som er en sammenslutning, der har fokus på artrosebehandling hos patienterne med henblik på at bedre deres livskvalitet.
Fedt. Tak fordi, at du vil være med i dag. Dagens afsnit af Fitness MK, det var altså det tredje i den her serie af podcast, som lavede samarbejde med CAC Road. Og der kommer i hvert fald mindst et til. Du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det inden for andersnedergaard.dk, eller fra vores host Spreaker, eller du kan podcasten fra en hvilken som helst af de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være meget velkomne til at skrive ind til programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side. Så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at svare. Hej.